Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Դատախազը պետք է ընթացք տա նախագահի խոսքի մեջ ընչած գողության մասին հայտարարությանը։ Հանդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է անդրադարձել Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին։
Բարձր իշխանությունը տեղյակ ա եղել Թալանի մասին, եւ նրանք ներվել են ոչ թե նրա համար, որ թիմը կայանա, նրանք ներվել են, որովհետեւ նրանք լավ են ձայներ հավաքում։
Տոնատարի գործով մոտ 2 տարի անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սապարյանը դիմում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սննդի ավտագության պետական ծառայությունը հերքում է, թե շուկայում պլաստմասե բրինձ են վաճառում,
որը վտանգավոր տարեր չեն հայտնաբերվել։
Սիրիայում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է զորքերը դուրս բերելու մասին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Սամբոցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մանհեթենում մոտ 2 ժամ առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 1 մարդ է վիրավորվել, այս մասին տեղեկացնում է Նյու Յորքի ոստիկանությունը։ Ռոյթերսի տեղեկություններով միջադեպից հետո ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում 1 կասկածյալ ձերբակալվել է։ Ոստիկանությունն առայժմ հավելյալ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ պայթյունը տեղի է ունեցել Նյու Յորքի ամենամարդաշատ շրջաններից մեկում՝ Թայմս Սքվերից ոչ հեռու գտնվող ավտոկայանի տարածքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր նախապես արված այցով մեկնել է Սիրիա։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի ուղեկցությամբ Պուտինը ժամանել է Հմեյմիմ ռազմակայան, որտեղ 2015 թվականից տեղակայված են ռուսաստանյան ստորաբաժանումները։ Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ մեկնարկում է Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի դուրսբերումը երկրի տարածքից։ Հմեյմիմում ռուսաստանի նախագահին դիմավորել է նրա սիրիացի պաշտոնակից Բաշար Ասադը։ Սիրիայից Պուտինն ուղևորվել է Եգիպտոս, այնտեղից նա մեկնում է Թուրքիա մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ցանկացած քայլ, որ կանխորոշում է իսրայելցիների եւ պաղեստինցիների ապագա բանակցությունների ելքը, անարդյունավետ է։ Այսօր Կահիրեում Եգիպտոսի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը, մեկնաբանելով Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմին վերաբերող վերջին քայլերը, նշել է մեջբերում. «Վստահեմ, որ նման գործողություններն ապակայունացնում են իրադրությունը մերձավոր արևելքում»։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույս ունի, որ Եվրամիության անդամ պետությունների մեծ մասը կհետևի պաշտոնական Վաշինգտոնի օրինակին, Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Այս մասին իսրայելական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը մի քայլ էր, որ կարող է նպաստել մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը, նշել է Նեթանյահուն Բրյուսելում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դիմելով Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարներին, Նեթանյահուն կոչ է արել հաշտվել առկա քաղաքական իրողությունների հետ։ Պաղեստինցիները պետք է ճանաչեն հրեական պետության գոյությունը և Երուսաղեմը որպես այդ պետության մայրաքաղաք, նշել է իսրայելի վարչապետը։ Ի դեպ, Նեթանյահուն իսրայելի առաջին վարչապետն է, որ այցելում է Բրյուսել 1995 թվականից ի վեր։ Ֆրանսիացի աչերին միավորող հանրապետական կուսակցության նոր ղեկավար է ընտրվել 42-ամյա Լորան Վոկեն։ Հանրապետականի ղեկավար մարմինը կիրակի երեկոյան է հրապարակել ներկուսակցական ընտրությունների էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Դրանց համաձայն Օվերն Ռոնալպի մարզային խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Վոկեն ստացել է կուսակցության անդամների 76% քվեները։ Վոկեն հայտնի է իր աջ հայացքներով կողմէ Ֆրանսիա ներգաղթի ծավալների կրճատմանը։ Այս երեկո մենք ազդարում ենք ֆրանսիացի աչերի պատմության նոր ժամանակաշրջանի մեկնարկը։ Մենք վերածնվում ենք վերակառուցելով ամեն ինչ», հայտարարել է Լորան Վոկեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Դատախազը պետք է ընթացք տա նախագահի խոսքում հնչած գողության մասին հայտարարությանը։ Անդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է այսօր ազատության ձրույցում առաջարարել Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին։ Հիշենք, տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր մոտ կես ժամ տևող ելույթում անդրադարձել է համայնքապետերի աշխատանքին, ասելով, թե շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և այն օգտագործում անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար։ Նախագահի այս հայտարարությունը անդիմադիր գործիչների շրջանում լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել, մինչդեռ հանրապետականում շտապում են հանգստացնել. «Հանցագործության մասին տեղեկություն չկա, պարզապես խաղի նոր կանոններ են սահմանվում»,» Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ բարձր իշխանությունը տեղյակ է եղել թալանի մասին, սակայն թալանչիներին ներել են, քանի որ նրանք ձայներ են ապահովել իշխանությունների համար։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց ընդդիմադիր ելքմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, անդրադառնալով շաբաթօրը տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Նշենք, որ այդ ելույթում Սարգսյանը համայնքապետերին զգուշացրել էր, եթե նրանք շարունակեն չարաշահելով պաշտոնը, ժողովրդի փողերը տուն տանել, ապա նոր տարուց հետո ներում չի լինելու։
Մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության փողերը տանում իրենց տուն։ Ամոթա, եթե այդպիսի դեպքեր հայտնաբերվեն, թող որևէ մեկը ներողամտություն չհայցի։ Եվ խնդրում եմ, որևէ մեկը նոր տարուց հետո լինի մարզպետ, լինի նախարար կամ ինձ մոտ մարդ, որ միջնորդի որևէ համայնքապետի ներելու համար այդպիսի դեպքերում։
Պաստորեն Հանրապետության նախագահի այդ ելույթով արձանագրվեց, որ բարձր իշխանությունը տեղյակ ա եղել թալանի մասին, մեկ, իրապա մարմինները իրենց տեղում են գտնվել, երկուս, այսինքն նրանք գործեր են հարուցել, ուսումնասիրել են, չոր ոնց ա իշխանությունը իմացել, չոր թալան ա եղել, հասել ա տեղ դա, որ պետք ա այս մարդը արդեն քրեական հետապնդման ենթարկվի կամ դատապարտվի, հա, եւ ինչ որ մարզպետ, տարածքային կառավարման նախարար, չգիտեմ ով, միջնորդել ա ու այդ մարդկանց ներել է, եւ ըստ էության ոչ թե տիմն է կայացել, այլ կայացել է մի թալանչիների մեծ խմբավորում, որը հետագայում իր ծառայությունն է մատուցել ամեն ընտրության ժամանակ, եւ նրանք ներվել են, որովհետեւ նրանք լավ են ձայներ հավաքում, նրանք լավ են ընտրակաշարքը բաժանում, դրանք են մարդիկ են, որոնք որ առաջին հերթին ՀՀԿ-ից են եղել և կան, այսինքն դրանք հանրապետական կուսակցության անդամներ են, և իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով ներել է այդ մարդկանց։
Հաշվի առնելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը, թե գիտեն, որ որոշ համայնքապետեր ժողովրդի ունեցածը տուն են տանում և նոր տարուց հետո նրանց այլևս չեն ներելու, Էդմոն Մարուկյանն ընդգծում է, գլխավոր դատախազը պետք է ընթացք տա ելույթում հնչած մտքերին։
Ինչ ժաբերում է հաղորդման մասին, եթե ես լինեի գլխավոր դատախազը, ես անպայման ընթացք կտայի, այսինքն կսկսեի զբաղվել այդ գործով, տեսնեի որ մարզպետներ են ու միջնորդել և ինչ ընթացակարգերով են ներվել։
Հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ելքը դիմի գլխավոր դատախազին, Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին ընթացք տալու պահանջով, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե դաշինքում այդ հարցը դեռ չեն քննարկել, սակայն երկրի ղեկավարն այդ հայտարարությունն արել է հրապարակային, և իրավապահ մարմինները ցանկացած այդպիսի հայտարարություն պարտավոր են ուսումնասիրել։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ համաձայն չի ընդդիմադիր գործընկերոջ հետ և հակադարձում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը հաղորդում չէ հանցագործության մասին, նախագահն ընդամենը իր մտահոգություններն է հնչեցրել։
Եվ պարոն նախագահի խոսքում որևէ հանցագործության մասին հաղորդում չկա։ Պարոն նախագահը որպես պետության գլուխ, որպես քաղաքական թիմի առաջնորդ տալիս է նոր իրողություններին ընդառաջ, նոր մարտահրավերներին ընդառաջ ավելի արդյունավետ կառավարման խնդիր։
Ներողություն, այս ելույթում նա կոնկրետ փաստեր է ներկայացնում, պարոն Շարմազանով ասելով, որ գիտենք, տեղյակ ենք, թե ինչպես են նրանք օգտագործելով իրենց համայնքապետի պաշտոնը մեր բնակչության ունեցվածքը տանում։ Եթե եղել են այդպիսի փաստեր, ինչու մենք չունենք մինչև օրս քրեական գործեր այդ համայնքապետերի վերաբերյալ, թե ինչպես նախագահն է նշում, մինչև օրս ներել է և նոր տարուց հետո որոշում է կայացվել, որ չի ներելու։
Ուրեմն առաջինը, ես ձեզ հստակ պատասխանեցի, ձեր իմ պատասխանը կարող ձեզ բավարարել, կարող չբավարարել, սա մեկ։ Երկրորդը, քրեական գործերը պետք է լինեն, թե չպետք է լինեն, ազգային ժողովը չի որոշում, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահը կրակալ, ոչ էլ հանրապետական կուսակցության խոսնակը։ Դրա համար կան համապատասխան իրավապահ մարմիններ, համոզված եղեք, եթե նման հիմքեր լինեն, ապա
նախագահ առանց հիմքերի էր այդ հայտարարությունների անում, պարոն Շարմազանով, ասում էր, բոլորս էլ գիտենք, գաղտնիք չէ։
Ես նախագահի խոսքերի այդ մասը չպետք է վերլուծեմ։ Նախագահ ինչ ասում է հիմքով, ինչ ասել է ու դեռ կասի, ասում է հիմքով։
Հարցին, թե ինչու է նախագահը շեշտում, թե ժողովրդի ունեցածը տուն տանող համայնքապետերին հենց նոր տարուց հետո չեն ներելու, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, քանի որ նոր տարուց հետո նոր իրողություններ են։
Պարլամենտական համակարգում ենք ապրում, նոր մարտահրավերներ
են ալիներ,
հա, բամանորից հետո ապրիլ է էլի գալիս, մի քանի ամիս է։
Խորհրդարանական համակարգի զորու է գողերի հոգեբանությունը փոխել, պարոն Շարմազանով։
Ես առհասարակ որպես հայ առաքելական քրիստոնյա գտնում եմ, որ մարդու առհասարակ
ապելու իմաստը միշտ բարեփոխվելն է եւ անհույս մարդիկ չկան որոնք չեն կարող փոխվել եթե Պողոս առաքյալը որը քրիստոնյաների ամենամոլի հետապնդողն էր դարձավ Պողոս եւ դարձավ Քրիստոսի ուսմունքի հետեւորդը բնականաբար ամենամոլի պաշտոնյան որը իրականացնում է սխալ գործողություն մի օր կարող է եւ շատ հնարավոր է փոփոխության ենթարկել
Իդեպ ընդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ով 2010-ից 12 թվականներին զբաղեցրել է Վայոց Զորի Մարսպետի պաշտոնն այսօր հաստատել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը անկեղծանալով ժամանակին ինքն էլ գյուղապետերին ներելու հարցով մեկ անգամ դիմել է նախագահին երկու անգամ էլ վարչապետին քանի որ նրանց հանիրավի են մեղադրել փորձելով շինծու մեղադրանքներ ներկայացնել
Այո ես միշտ օրդել եմ հանրապետության նախագահին որ Արենի համայնքի ղեկավարին ների որովհետև Արենի համայնքի ղեկավարը անմեղ էր եւ փորձում էին գործ հարուցեին այդ գյուղապետի վրա ինչ պատրվակով որ իբրև թե Արենի վարչական տարածքում գտնվող քարանձավը տրամադրել է ապուրինի սննդի օբյեկտի կառուցման կայացմանը ես հանրապետության նախագահին դիմել եմ որ այդ անարդարությունը վերացվի եւ նախագահան միջնորդել է այդ անարդարությունը վերացել է մարդեն չի պատժվի չարած գործի համար
Ռուզաննա Ստեփանյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրելու է նախագահի հայտարարությունը, դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը փոխանցեց. Մեջբերում եմ. Բոլոր տեղեկությունները, որոնցում առկա են առերևույթ հանցագործության մասին կոնկրետ տվյալներ եւ որոնց մասին Հայաստանի դատախազությունը սահմանված կարգով հայտնի է դառնում, օրենքով նախատեսված ընթացակարգերով ստուգվում են եւ դրանց տրվում է համապատասխան իրավական նահատական։ Որևէ տարբերություն չի կարող լինել խոսքը համայնքապետերի, թե այլ պաշտոնատար անձանց հնարավոր գործողություններին կամ անգործությանն է վերաբերում։ Մինչ այժմ համայնքապետի պաշտոն զբաղեցրած անձանց քրեական պատասխանատվության բազմաթիվ դեպքեր են եղել, եւ հետայսյու եւս բոլոր այս դեպքերում, երբ իրավական մարմինները կունենան նմանատիպ դրսևորումների մասին կոնկրետ փաստեր, դրանք կենթարկվեն լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի ստուգման։ Կոռուպցիոն կամ որևէ այլ բնույթի հանցագործություններում պաշտոնատար անձանց մեղսակցությունը հիմնավորելու դեպքում կձեռնարկվեն օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները, նրանց համապատասխան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու ուղղությամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Իր երեկվա ելույթում նախագահը մանրամասն անդրադարձել է նաև տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական խնդիրներին։ Նախագահը վստահ է, որ մի քանի տարի հետո հասնելու ենք 10,000 դոլարին համարժեք մեկ շնչի հաշվով հնայի։ Ընդդիմադիր դաշտում թերահավատ են նախագահի այս խոսքերին, հակադարձում են, այս ցուցանիշները անհաղթահարելի են, քանի դեռ վերացված չեն մենաշնորհները։ Ուշագրավ է, որ անգամ ֆինանսների նախարարը դեռևս պատկերացում չունի ինչպես են հասնելու նախագահի հայտարարած նշաձողին թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց իրատեսական համարում է արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ձևակերպված նպատակը նախագահ Սարգսյանը տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովի ժամանակ խոսել էր նաեւ տնտեսական զարգացման հեռանկարներից նշելով որ մի քանի տարի հետո հասնելու ենք մեկ շնչի հաշվով 10,000 դոլարին համարժեք համախառն ներքին արդյունքի այսինքն ներկայիս ցուցանիշի եռապատիկին Վարդան Արամյանն ասաց.
Դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան, ես հնչեցնեմ, հետո գնաք գրեք, ասեք, գիտեք ինչ կա։ Նախագահը ասեց 10,000 դոլար, բայց ֆինանսների նախարարը հերքեց այդ իրը։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, այն ինչ-որ նախագահը ասում է, ինքը պետության գլուխն է, նախորդորը է ներկայացնում։ Եվ ընդ որում մեր կառավարության ծրագրի կարևորագույն են հենանիշերը եւ ցուցանիշները, բխել են նախագահի ելույթից, որը եղել է հորդոր, որ դուք ժողովուրդ ջան, պետք է ջանքեր գործադրեք, գնաք այս ուղությամբ։ Բարդ են լինելու, բայց պետք է ապահովենք։ Հիմա դուք ուզում եք ֆինանսների նախարարը կանգնի միապատասխան, գիտեք ժողովուրդ ջան, հնարավոր չէ այդ 10,000 դոլար։
Երբ մտա նրան հստակ Ինչ
ժամանակ կտակ, ես ասենք հաշվարկները կատարեմ, ես դա ձեզ ասեմ, օրինակ։
Այս տեմպերով եթե ամեն ինչ շարունակվի, դրան երբ
դժվարանում եմ ձեզ ասեմ։
Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը չէր հստակեցրել, թե քանի տարի հետո է Հայաստանը հասնելու մեկ շնչի հաշվով $10,000 համախառն ներքին արդյունքին, սակայն նույն թիվը ամրագրված է նաև երկրի հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում որպես 2025 թվականի նպատակ։ Ըստ այդ փաստաթղթի մասնավորապես այս տարվա համար կանխատեսվել է մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի $4,200 ցուցանիշը, մինչդեռ այն մոտավորապես $3,500 է կազմում։ Փոխարենն աճել է յուրաքանչյուր քաղաքացուն բաժին ընկնող պետական պարտքի մասնաբաժինը։ Ընդդիմադիր Սարոկյան Դաշինքի պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն ասում է, մենաշնորային տնտեսության պայմաններում առաջիկա տարիներին հնարավոր չի լինի հասնել մեկ շնչի համար $10,000 ՀՆԱ ցուցանիշին։
Բացարձակ չեմ տեսնում, իհարկե չկա։
Կառավարությունը
ի վիճակի չի ազատ տնտեսական մրցակցություն ապահովելու։ Սա մի արժեք փաստ է։ Ես գիտեմ, բարձրագույն իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ պետք է որոշում կայացնեն եւ անցնեն գործի, բացեն դաշտը, ազատականացնեն տնտեսությունը եւ երկիրը կկարգավորվի, այլ բան պետք չի։ Մի խանգարեք տնտեսությանը, մի հովանավորեք տնտեսության առանձին ճյուղեր։ Պաշտոնյա ոչ մի որևէ պարսաշտյան պաշտոնյա իրավունք չունի տնտեսությամբ զբաղվելու։ Կտրեք դրանք, անկախացրեք, կտեսնեք, որ երկիրը կկայանա եւ համախառն ներքին արդյունքը կարճ ժամանակում կերապատկ։
Բագրատյանն ասաց, ժամանակին ինքն էլ իր ընկերներն էլ բիզնեսով զբաղվել են, սակայն իրենց հետագայում խոչընդոտել են։
Համապատասխան մարմինները ովքեր են բաց թողում ապրանքը, մաքսային մարմինները։ Մաքսային մարմինները թույլ չեն տալի, որպեսզի դուք այդ երկրից ներկրեք
վարը։ Ինչպես են տալի, ձերքերն են բռնում, որ
ձերքերը չեն ոլորում, մեքենաները թողում են սահմանին, մինչև մի $500,000 ստկում ես։
Վարչապետը հայտարարել
է, հետո լացը գալիս է, դու հանձնվում ես, ասես այդ ղալատ չեմ անի, տվեք, որ էլ չաշխատեմ։
Ձեզ հետ եղել
է նման։ Իմ հետ, իմ գործընկերների հետ է եղել։ Ես ուրիշի սխալների վրա եմ սովորում։
Անդիմադիր ելքմբակցության падգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը եւս անիրատեսական է համարում առաջիկա տարիներին նախագահ Սերժ Սարգսյանին նշած ցուցանիշներին հասնելը, իշխանություններն այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չեն կատարում, ասում է։
Ըստ տեմպերով շարունակելու դեպքում նման ներքաղաքական իրավիճակի պայմաններում, նման տնտեսություն ունենալու պայմաններում, երբ որ մոնոպոլիզացված է, ժամանակին էս կոչվում էր կազմակերպված պետություն, նման պայմաններում դա բացարձակ անհնարին է։ Ես չեմ տեսնում, որ այսօրվա իշխանությունը ցանկություն ունի փոխվելու կամ քայլեր է անում փոփոխության առումով, հետևաբար այդ ուղղակի ասվել է ասվելու համար։ Դե հայտարարությունը կարելի է վերագրել նաև հայտ առաջիկայում իշխանության մեջ մնալու կամ իշխանության առաջին դեմք մնալու, բայց խնդիրը հայտարարության քաղաքական կողմը չէ, խնդիրը հայտարարության ոչ իրատեսականությունն է, կամ չկան այն քայլերը, որոնք արվում են, որպեսզի այդ հայտարարությունները իրականություն դառնան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարի անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանը դիմում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը 2 տարվա ազատազրկման ներդատապարտվել Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վերաքնիչ եւ ջրաբեկատյաները անփոփոխ էին թողել վճիրը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ գործը շինծու է, հիմնված միայն ոստիկանների կեղծ ցուցմունքների վրա։ Նկատենք, որ թեպետ հունվարի 1-ին ավարտվելու է տոնածառի գործով նրան առաջադրված պատճաչափը, Սաֆարյանը, սակայն, կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում մեկ այլ գործի պատճառով։ Անցած շաբաթ Սաֆարյանին առաջադրվեց նոր մեղադրանք՝ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով, եւ դատախազը միջնորդեց կալանավորել Սաֆարյանին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, իրեն անազատության մեջ պահելու պատվերն իջեցված է նախագահականից։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Գևորգ Սաֆարյանը հետևողականորեն հալածվում է իշխանությունների կողմից։ 20-որից ավարտվում է ընդդիմադիր ակտիվիստի տոնածառի գործով 2 տարվա պատժաչափը, բայց նա ազատ չի արձակվի։ Նախորդային դատարանը որոշեց Սաֆարյանին կալանավորել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի հիշում նախադեպեր, երբ պատիժը կրող մարդու նկատմամբ նոր կալանք է կիրառվում։
եզակի դեպքերից է եւ թե ինչ կարող էր այդ անել այդ լուսավոր պայծառ երիտասարդը, որ խոցեր այդքան այս իշխանություններին եւ նրանք որևէ կերպ չկարողանային այդ մաղձից ազատվել, սա բացահայտ քաղաքական հետապնդում է, Գևորգ Սաֆարյանը քաղ բանտարկյալ է եւ բարձրագույն իշխանության կողմից ցուցումով երեք աճանները կատարել են իջեցված քաղաքական պատվերը։
Արթուր Սաքունցը պնդում է, Գևորգին կալանավորելու հարցին դատարանը պետք է անդրադառնար հունվարի 1-ից հետո միայն, երբ տեսներ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։
Մարդը գտնվի ազատության մեջ եւ ելնելով նրա վարքագծից նոր կարող են որոշում կայացնել, ասենք թե խուսափի նախաքաղաքական մարմնից, որտեւ մինչ այդ էլ Գևորգ Սաֆարյանը ոչ մի քայլ չի կատարել, թողնելու Հայաստանի Հանրապետությունը թաքնվելուն, թակարդական հրապարակային նա իր գործունեությունը շարունակում էր։ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ այն ինչ որ տեղի ունենում իշխանությունների կողմից այդ գործողությունը դա աննախադեպ է իհարկե, որովհետեւ ակնհայտորեն չեն ցանկանում, որպեսզի Գևորգ Սաֆարյանը գոնե մեկ օր գտնվի ազատության մեջ ունեն քաղաքական հետապնդման հետ։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է 2014 թվականին Գևորգ Սաֆարյանը դաժան հարցակման ենթարկվեց Երևանի կենտրոնում։ Այս երկու տարիներին էլ նրա նկատմամբ ճնշումներ էին գործադրվում կալանավայրում, մի քանի ահազանգեր հնչեցին,
օգտագործելով քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներին, որոնց ուղղությամբ որևէ քննություն նույնպես չիրականացվեց։
Բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման, ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վճիռը նույն ներթողել վերաքննիչ դատարանը, օրեր առաջ էլ Սաֆարյանի բողոքը մերժեց վերջին վճռաբեկ ատյանը։ Սաֆարյանի փաստաբանը պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում մենք չկարողացանք արդարություն հայցել եւ ակնհայտ արդար անձը քաղաքական նկատառումներով 2 տարի ազատազրկում կկրին եւ որ Գևորգ Սաֆարյանը քաղ բանտարկյալ է, ավելի քան հաստատվում է այս հանգամանքով։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը եւ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը շեշտում են, մեղադրանքի հիմքում միայն ոստիկանների ցուցմունքներն են։
Գործի առանձնահատկությունը նաեւ որ ոստիկանականների ցուցմունքը հերկվում էր տեսանյութով։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ էր, որ ոստիկանների ցուցմունքները ակնհայտ չի համապատասխանում իրականությանը։ Սա դասական, պատվիրված եւ պատվերը մինչեւ վերջ հաջողությամբ ավարտած գործ էր, որը որ աննախադեպ անկում մցրեց դատական համակարգի մեջ։
Ոստիկանի ցուցմունքով մարդուն պահել կալանքի տակ, սա խայտառակ բան է, էլի Եվրոպայի խորհուրդը նաև անընդունելի է համարում, հա, միայն ոստիկանների ցուցմունքներով մարդուն ուղղակի կալանքի տակ պահելը, եւ ամբողջ դատավարությունը ցույց էր տալիս, թե ինչ ապօրինություն է այդ ոստիկաններին արտոնյալ կարգավիճակում պահելը, խրախուսելը հանրապետության բարձրագույն իշխանության կողմից։
Ամանորի գիշերը իրավապահներն ընդդիմադիրներին արգելել էին տոնածառ բերել ազատության հրապարակ, ուժ գործադրել։ Ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանն ինքն էր հանցագործության մասին հաղորդում տվել, որ ծեծի է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, բայց գործը կարճվեց։
Ուղղակի արդարադատության համակարգը օգտագործվում է իշխանության դեմ հանդես եկող բոլոր ուժերին մեկուսացնելու, ճնշելու, պատժելու համար, եւ այդ օրը ուղղակի ոստիկանական ստորաբաժանման կողմից հարցակում էր տեղի ունեցել խաղաղ քաղաքացիների վրա, որոնք որոշել էին ուղղակի ամանորը տոնել հրապարակում։ Հարցակում էր, որը ուղեկցվում էր ծեծով, հայհոյանքներով, ամենիցի տեսագրությունը կա, սակայն մեր արդարադատությունը կույր է եւ չի ուզում ուղղակի ակնհայտ պաստերը տեսնել։
Այն ժամանակվա օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը ոստիկանապետին ուղված գրությունում նկարագրել էր միջադեպ նստ տեսանյութի. «Ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաեւ Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանին մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա կրկին վերադառնում եւ հարվածում է քաղաքացիներին»։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունն ուղիղ պահանջ էր դրել իշխանությունների առջև Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակել ու քննել ոստիկանների վարքագիծը։ Այս գործով որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Տոնածառի պատմությունը իրոք ծիծաղել է, եւ հենց այսպիսի գործերով ցույց են տալիս, թե դատա իրավական համակարգը ինչ վիճակում է Հայաստանում։ Երկրի նախագահը, օրինակ, որը արդարադատության երաշխավորն է Հայաստանի Հանրապետության, եթե նա բացահայտ այս կեղծիկը, ապօրինությունը հանդուրժում է, նշանակում այս երկրում որևէ բան չի կարող փոխվել եւ մենք չենք կարող նրա որևէ խոսքին հավատալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի առաջ երկրի նախագահը պաշտպանության նախարարին հանձնարարել էր զոհված եւ առաջին կարգի հաշմանդամ ծառայողների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը վերջնականապես լուծել ամենաուշը մինչեւ 2019 թվական։ 100-ից ավելին արդեն բնակարան գնելու սերտիֆիկատ ստացել են, պաշտպանության նախարարությունն էլ շարունակում է հաշվել, թե դեռ քանիսը բնակարանի կարիք ունի։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, բոլորը չէ, որ ուրախությամբ են ընդունել։ Սերտիֆիկատից հրաժարողները պնդում են, նախարարության տրամադրած գումարով հնարավոր չէ բնակարան գնել այնպիսի վայրերում, որ հնարավոր լինի հոգ տանել հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների կարիքները։ Նարեկ Ղալեչյանն է գնացել այս պատմությունների հետքերով։
Քառորյա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած առաջին կարգի հաշմանդամներ Ավետի Զարգարյանի ու Ալբերտ Դալաքյանի ծնողները հրաժարվել են բնակարան գնելու համար պաշտպանության նախարարության տրամադրած գումարներից։ Ավետիսի հայրը Հայկա Զարգարյանը Ազատությանն ասաց, առաջարկվող 5,500 դոլարով Վարդենիսում կարող է միայն գոմ գնել։ Ալբերտի մայրն էլ վստահեցնում է, 10,500 դոլարով Բանաձորում չի կարող այնպիսի բնակարան գնել, որը գոնե որևէ հիվանդանոցին մոտ լինի։
Ես հրաժարվել եմ թքած
2 միլիոն դրամով Վարդենիսում
2,800,000 ոչ մի բան, գոմ, կամ եմ այդ փլիկ Թուրքի մնացած տներից։ Նախարարն էլ ես առիթ եղավ, հանդիպեցի, ասեցի, որ ես հրաժարվում եմ, պարոն նախարար, ասես մի բան կանենք։ Լավ, խոսք թված են 3 տարի անց, ասում եմ։
Գումարը ներկայացված 5,200,000 դրամ Վանաձորում։ Այդ գնով ես չեմ կարող ոչ մի տուն գնել Վանաձորում։
Ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ապրիլի 20-ին պաշտպանության նախարարությանը տված հանձնարարականի զոհված եւ առաջին կարգի զին հաշմանդամների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը վերջնականապես պետք է լուծվի ամենաուշը մինչեւ 2019 թվականի վերջ։ Նախարարությունը բնակարան գնելու վկայագրեր է հանձնել արդեն 170 շահառուի, հիմք ընդունելով նրանց գրանցման հասցեն ու տվյալ համայնքում անշարժ գույքի կադաստրային գինը։ Սա արդարացի հաշվարկ չէ ըստ զրուցակիցներիս, ասում են, կադաստրային գինը միշտ ավելի ցածր է շուկայականից։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը չի կիսում այս կարծիքը, ընդգծում է՝ տարբերություն չկա։
Կադաստրն ու շուկայական գինը նույնն են։ Գյուղական համայնքներինը որոշվում է հետևյալ սկզբունքով՝ տվյալ մարզի քաղաքներում եղած բազմատնակարան շենքերի միջինացված գնի 70%-ի չափով են հաշվառում։
Կառավարության աջակցությունից հրաժարված ազատության զրուցակիցները նեղսրտում են ապրիլյան քարորյա պատերազմից հրաշքով փրկված իրենց երեխաների առողջական կարիքները ճիշտ չեն գնահատվել։ Ապրիլյան պատերազմում վիրավորված ինձարայողների ծնողները Արմինե Դալլաքյանն ու Հայկա Զարգարյանը ասում են, մարզերում ապրելն իրենց տղաների համար կարող է կյանք արժենալ։ Չկա համապատասխան բուժկենտրոն, որ յուրաքանչյուր պահի կարողանան հիվանդանոց հասցնել նրանց։ Արմինե Ղազարյանն ամիսներ է լուսացրել Երևանյան հիվանդանոցներում, ասում է, անգամ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին է դիմել մեկ սենյակ ժամանակավոր ստանալու խնդրանքով, բայց մերժել են, հիշեցրել, որ ինքը Լոռու մարզում է գրանցված։
Մարդկնիկ ենք հիանտիվությունը, մի հոգև չես կարա դրկես, անվասալակի դնես, բարձրացնելուս ճնշումը կցում է, ես պտի շուտ անվասալակի մեջ կբացեմ, ոտերը բարձրացնեմ, ոչ ճնշումը գատ տեղը, բա որ աստված հեռու տարած չէ կար տեղը, միջև գյուղից հասնեմ շրջ կենտրոն, երբե չի վազել իրա, չէ, այդքան սիրտը չի աշխատի, հաց ու տերս պշրնում է շնչապողը, ջուրը խմցնելուց մի քիչ շատ տվի շնչապողն անգնում, ինքը չի խում իրա, որ ինչքան պետքն ալ տանի, դա անդաղ տանում ես, մեկ շատ ուզում կուլտա, շնչապողն անգնում, պտի ես կրծքին հրեմ, որ այդ ջուրը հանիշ թոքերից, ոչ կարա այդ երեխուն ուղարկում անդեմ, որ սպանեն։
Երևանի հիվանդանոցում հենց մոտ ես տուն եմ բարձում, որ իր այդ վատանալը ընդհանուր գիտակցությունը լրիվ կկորցնի ու կես ժամով, մի ժամով ինքը գիտակցության չի գա։ Տեսողությունն է կորցնում, որ ժամերով չի գա իր տեսողությունը։ Ես Ալբերտին ոնց տանեմ Վանաձոր, երբ որ բոլորս էլ գիտենք, որ մարզերում չկա բավականին բուժում։
2017 թվականի համար այս ծրագրին հատկացվել է 1.5 միլիարդ դրամ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյան ասում է, օրենքն առողջական վիճակի ձեռնելով տարանջատումներ չի ենթադրում։
Առողջական վիճակը տվյալ դեպքում գնահատվում է միայն հաշմանդամության կարգի համաձայն։ Առաջին կարգի հաշմանդամը թե ոչ առաջ, ասենք երկրորդ կարգի կամ երրորդ կարգի, այլ չափորոշիչ այս բնակավարանի հատկացման դեպքում չի կիրառվում։ Օրենքը դա չի նախատեսում, դեղել ուրիշ խնդիրներ առաջանար։ Ամեն մեկի հիվանդության համար ըստ էության առանձին բուժհիմնարկ է պետք, ամեն բուժհիմնարկի մոտ առանձին բնակարան է պետք, դարձն ուրիշ բաներ են դառնում լրիվ։
Աջակցություն վիրավոր զինվորներին եւ զինվորական հաշմանդամներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկ ու Հիմինասյանն ամեն օր է շփվում այսպիսի խնդիրներով զին հաշմանդամների հետ, հաստատում է ծնողների մտահոգություններն ու հավելում։ Պաշտպանության նախարարն ասել է, որ յուրաքանչյուր դեպքի անհատական մոտեցում կցուցաբերվի։ Նշեց, պետք է առաջին կարգի ծանր հաշմանդամների խնդիրները տարանջատվեն։ Մինասյանը պնդում է, ծրագիրն իրականացվում է բազմաթիվ բացերով։ Համալիր մոտեցում է պետք ասած մյուս նախարարությունների, մարզպետարանների ու քաղաքապետարանների հետ միասին։
Եթե քաղաքապետարանը կարող է X տարում նվիրել տներ շոու բիզնեսի կամ ինչ որ արվեստի ներկայացուցիչների, որոնք պակաս կարևոր չեն, բայց առաջնահերթեն զին հաշմանդամները, եւ սխալ է, երբ բացառապես պաշտպանության նախարարության վրա է խնդիրը դրված։ Միգուցե զոհվածներին առանձնացվի, միգուցե երրորդ կարգինը հնարավոր լինի տալ կադաստրային արժեք, բայց հաշմանդամություն ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետք է առանձնացնեն։ Չենք ասում բյուջեն ավելացրեք, այսինքն կարելի է օրինակ մի շենք սարքել հատուկ հաշմանդամների համար, բոլոր հարմարություններով, հատուկ այգով եւ հանձնել շահագործման, ասել հարգելի զին հաշմանդամներ, սպասեք 2 տարի, մենք կկառուցենք այս շենքը, այդ ընթացքում կվճարենք ձեր բնակարանների վարձի համար, մինչեւ տները պատրաստ կլինի։
Հայկ ու Հիմինասյանի խոսքով բնակարանի կադաստրային արժեքով տան գումար ստանալը ձեռնտու է միայն երևանաբնակներին, այստեղ գներն անհամեմատ բարձրեն։ Պնդեց, գյուղական տան դրսի զուգարանը ներսում սարքելու եւ դա հաշմանդամություն ունեցող մարդուն հարմարեցնելու համար ծախսվում է մոտավորապես 1 միլիոն դրամ։ Ասած, դա այն գումարի կեսն է, ինչը հատկացվել է քարորյա պատերազմում վիրավորված զին հաշմանդամ Ավետի Զարգարյանի ընտանիքին տուն գնելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք անսպասելի այցով Սիրիայի մեկնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի ուղեկցությամբ Պուտինը ժամանել է Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Խմեյմիմ ռազմակայան, որտեղ 2015 թվականից տեղակայված է ռուսաստանի ազորախումբը։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է ռուսական խմբավորման դուրսբերման մասին, նկատենք, որ Պուտինը ընդգծել է Ռուսաստանը չի հրաժարվել Սիրիայի կառավարությանը սպառազինության ռազմական տեխնիկայի մատակարարման ռազմական մասնագետների ուսուցման հարցերում ստանձնած պարտավորություններից։ Ազաբաբյանն է մանրամասներ ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չհայտարարված այցով այսօր առավոտյան ժամանել է Սիրիա Խմեյմիմ ռազմակայան, որտեղ 2015-ից տեղակայված է ռուսաստանյան զորախումբը, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը դուրս է անում արաբական այս երկրից իր զորամիավորումների հիմնական մասը։ Ելույթ ունենալով զինծառայողների առջև Պուտինը հայտարարել էր.
Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.
Հրամայում եմ պաշտպանության նախարարին եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետին սկսել ռուսական խմբավորման դուրսբերումը եւ տեղափոխումը տեղակայման մշտական վայրեր։ Պուտինի այցի մասին լրատվամիջոցները հայտնել են այն ժամանակ, երբ նա արդեն հեռացել էր Սիրիայից։ Ռուսական ավիաբազայում նրան դիմավորել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Դիմելով ռուսաստանցի զինծառայողներին, Պուտինը հայտարարել է, որ նրանք հաղթանակով են վերադառնում տուն։ Ընդ որում Պուտինը որոշել է Սիրիայից հանել ռուսական զորամիավորումների զգալի մասը միայն։ Ռուսաստանցի զինծառայողների մի մասը այդուամենայնիվ մնում է Սիրիայում պաշտոնապես հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար։ Թե ռուսաստանցի քանի զինծառայող է մնալու Սիրիայում, այս պահին գոնե հայտնի չէ։ Մստին հաղումանելով իր աղբյուրը գրել է, որ այսօր առաբական այս երկրում 5000 ռուսաստանցի զինծառայող կա։ Ինչ վերաբերում է ահաբեկիչներին, Պուտինի խոսքով ռուսական զորամիավորումներն ու սիրիական բանակը ոչնչացրել են նրանց հիմնական առավել մարտունակ մասին։ Իսկ եթե ահաբեկիչները նորից ակտիվանան, Պուտինը խոստացել է նրանց աննախադեպ հարվածներ հասցնել։ Դրևս նոյեմբերին Մամուլը գրում էր, որ Ռուսաստանը հանելու է առաջիկայում իր զորքերը Սիրիայից, իսկ ինքը Պուտինը նոյեմբերի 20-ին Ասադին Սոչիում ընդունելիս հայտարարել էր, որ արդեն առաջիկայում կավարտվեն ռազմական գործողությունները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր, որ իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայում ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Սիրիայից Պուտինը մեկնել է Եգիպտոս։ Կահիրեում նա հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Աբդել Ֆատահ Սիսիի հետ։ Եգիպտոսից Պուտինը նույնպես կարճատև աշխատանքային այցով մեկնում է Թուրքիա, որտեղ հերթական անգամ հանդիպելու է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թե Եգիպտոսում, թե Թուրքիայում բանակների օրակարգի հիմնական առանցքային հարցերից մեկը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իսրայելու Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Երուսաղեմ տեղափոխելու մասին որոշումից հետո ստեղծված իրավիճակն է։ Երեք պետությունները, Եգիպտոսը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միակարծիք են եւ մեղմ ասած չեն ողջ առաջնում Թրամփի այս որոշումը։ Կահիրեում Պուտինը մասնավորապես հայտարարել է, որ Թրամփի որոշումը խնդիրներ է առաջացնելու եւ որ Մոսկվան աջակցում է նախկինում այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած որոշումները եւ կողմ է իսրայելա-պաղեստինյան երկխոսությանը։ Պուտինը Կահիրեում եւ Անկարայում քննարկելու է նաեւ այդ երկրների հետ էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հետ կապված հարցեր, բացի այդ եգիպտացիները նաեւ ակնկալում են, որ Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներն արդեն առաջիկայում կվերադառնան Եգիպտոս։ Մոսկվան պահանջում է անվտանգության լուրջ երաշխիքներ Սինայում ռուսական օթանավի կործանումից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դատարանը որոշում է Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկինը անգապետ Միխել Սաակաշվիլի նկատմամբ խափանման միջոցը Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ին։ Նա մեղադրվում է հանցավոր կազմակերպությունների անդամների հետ համագործակցելու և նրանց հանցավոր գործողությունը թաքցնելու մեջ։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է առաջադրված մեղադրանքները և քոչանում աջակիցներին ազատել Ուկրաինան կոռումպացված պաշտոնյաներից։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե պահանջելու է տնային կալակ սահմանել նրա նկատմամբ։
Կիևի դատարանում լսվում է Միխել Սաակաշվիլի խափանման միջոցի հարցը, այսինքն նրան կալանքի տակ պահելու կամ ազատ արձակելու հարցը։ Սաակաշվիլին դատարանի շենքում է։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 9-ին, երբ նա արդեն ձերբակալված էր, դատախազությունը ասել է, որ դատարանին պահանջելու է Սաակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Սակայն նիստը դեռ ընթացքի մեջ է, կոնկրետ որևէ բան այս պահի դրությամբ չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության ուղիղ հեռարձակումները ցույց են տալիս, որ դատարանի դահլիճը լեպլեցուն է տեսախցիկներով և լրագրողներով, դատարանում ընդմիջում էր հայտարարվել մամուլի հետ Սաակաշվիլի շփվելու հայտարարություններ անելու համար։ Նա խոսում է դատարանի դահլիճի անկյունում հատուկ ապակիներից պատրաստված խցի մեջից։ Մենք կճեղքենք, մենք անպայման կհաղթենք, մեզ պետք չէ անկայունություն։
Нам не нужны политические процесс цивилизованно демократическим европейским.
Но мне журналисты.
Нам не нужна никакая эскалация.
Մենք պետք է հանգիստ վարենք քաղաքական գործընթացը քաղաքակիր ժողովրդավարական եվրոպական ճանապարհով, ասել է նա, հայտարարելով, թե ինքը օլիգարխիկ ռեժիմի գերին է։ Նիստը վերսկսվելուց հետո դատավորը բավարարեց Սահակաշվիլի փաստաբանի միջնորդությունը և թույլատրեց, որ նա դուրս գա ապակյա վանդակից և տեղ զբաղեցնի փաստաբանի կողքին։ Պաշտպանական կողմը բացարձակ է հայտնել դատախազին, պնդելով, որ Սահակաշվիլի ձերբակալումը անօրինական է կատարվել, առանց դատարանի թույլտվության մտել են նրա բնակարանը։ Լրագրողներից բացի ուրիշ շատ քիչ մարդկանց է հաջողվել դատարանի փոքր դահլիճ մտնել, այնտեղ է նաև Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, հարյուրավոր մարդիկ դրսում են, ոստիկանությունը շրջափակել է դատարանի շենքը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի անկախ պատգամավորներից Յուրի Ձերևյանկոն դատարանի շենքի մոտ հավաքվածներին ասել է, որ չնայած Սաակաշվիլին արդեն 300 հացադուլի մեջ է, իրեն լավ է զգում, առույգ է, և շարունակում է իր պայքարը կոռումպացված ռեժիմի և բանդիտների դեմ։ Նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան և տեղափոխվել ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակավոր պահվան մեկուսարան, որտեղ նա հացադուլ էր հայտարարել։ 3,000-ավոր մարդիկ Կիևի կենտրոնում Սաակաշվիլին ազատ արձակելու և երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյին իմպիչմենտ հայտնելու պահանջով հանրահավաք անցկացրեցին։ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին մեղադրում են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի աջակցությամբ Ուկրաինայում հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն ասել էր, որ Սաակաշվիլի շարժումը հակակառավարական ցույցերը ֆինանսավորում է նախկին նախագահ Յանուկովիչի մերձավոր գործարար Սերգեյ Կուրչենկոն։ Վերջինս այսօր հերքել այդ մեղադրանքները և հայց ներկայացրել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի դեմ։ Կուրչենկոն մամուլին ասել է, թե Սաակաշվիլին չի ճանաչում, երբ չի էլ ցանկանում ճանաչել, Փոխարենը ճանաչում է ներկայիս նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, ում նա մեղադրել է հարկերը թաքցնելու մեջ։ Գործարարն ասել է, որ 2013 թվականին 400 միլիոն դոլարով գնել է Պորոշենկոյի հոլդինգներից մեկը և պնդել է, որ այդ գործարքից հետո Պորոշենկոն ոչ մի հարկ պետ բյուջե չի վճարել, և այդ պատճառով է, որ գլխավոր դատախազության միջոցով հետապնդում է իրեն։ Սերգեյ Կուրչենկոն Ուկրաինան լքել է նախկին նախագահ Յանուկովիչի իշխանության տապալումից հետո, նա հեռացել է Ռուսաստան, Ուկրաինայում և Միացյալ Նահանգներում նրա դեմ պատժամիջոցներ են սահմանված։ Սահակաշվիլին առաջադրած մեղադրանքները, հանցավոր կազմակերպություններին աջակցելը, հանցավոր կազմակերպությունների գործունեությունը թաքցնելը 5-10 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Միխայել Սահակաշվիլին կտրուկ հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույս ունի, որ Եվրամիության անդամ պետությունների մեծ մասը կհետևի պաշտոնական Վաշինգտոնի օրինակին՝ Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Հիշեցնենք, Թրամփը հանձնարարել էր Պետ Դեպարտամենտին սկսել Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Չնայած Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի ոգևորությանը, Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակիցներ կարծում են, որ այս քայլը կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդ կացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և բարձացնելով խաղաղության գործընթացը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
4 օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք և կարգադրել է տեղափոխել դեսպանությունը Թել Ավիվից։ Վաշինգտոնը հետագայում պարզաբանել է, որ դեսպանության տեղափոխումը Երուսաղեմ երկարատև գործընթաց կլինի։ Դոնալդ Թրամփի վճիռը գովեստով են ընդունել Իսրայելում զայրույթով արաբական և մահմեդական երկրներում, երկյուղով ու մտահոգությամբ ամբողջ աշխարհում ու մասնավորապես հին մայր ցամաքում։ Այսօր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Բրուսելում հանդիպում է Եվրամիության արտգործ նախարարներին։ Հանդիպումից առաջ Նեթանյահուն եվրոպացիներին հորդորել է հետևել Թրամփի օրինակին և Երուսաղեմը ճանաչել Իսրայելի մայրաքաղաք։ Մինչդեռ, ինչպես Ռոյթեր լրատվական գործակալությունն է նշում, նույնիսկ Իսրայելի մտերիմ դաշնակից Չեխիան է նկատել տալիս, որ Թրամփի որոշումը վնաս է հասցնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, իսկ Ֆրանսիան պնդում է, որ Երուսաղեմի պաշտոնական կարգավիճակը պետք է որոշվի միայն այն բանից հետո, երբ իսրայելցիները և պաղեստինցիները կհասնեն վերջնական համաձայնության։ Եվրոպական միությունը չի վերանայում դիրքորոշումը, ըստ որի 1967 թվականին Իսրայելի կողմից գրաված տարածքները, այդ թվում Հորդանանի արևմտյան ափը, արևելյան Երուսաղեմը և Գոլանի բարձունքները, չեն համարվում միջազգայնորեն ճանաչված Իսրայելի սահմաններ։ Նեթանյահուն Բրուսելում պաղեստինցիներին հորդորում է ճանաչել հրեից պետությունը և Երուսաղեմը որպես դրա մայրաքաղաք։
And it's time that the Palestinians recognize a Jewish state and also recognize the fact that it has a capital. It's called Jerusalem.
Նեթանյահուի համոզմամբ դա է իրականությունը և դրա ճանաչումը ոչ թե կխոչընդոտի մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատումը, այլ ընդհակառակը կնպաստի գործընթացին։ Նա հավատում է, որ տեսանելի ապագայում եվրոպական երկրներն էլ դեսպանությունները Թել Ավիվից կտեղափոխեն Երուսաղեմ։ Սակայն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին հստակ ընդգծում է, որ Բրյուսելի մոտեցումը անփոփոխ է։
And we will continue to respect the international consensus on Jerusalem until the final status of the holy city is resolved through direct negotiation.
Մենք կշարունակենք հարգել Երուսաղեմի վերաբերյալ միջազգային հանրության համաձայնությունը, մինչև կողմերի անմիջական բանակցությունների եղանակով Սուրբ Քաղաքի հարցի վերջնական լուծումը։ Հուսով ենք, որ կողմերը միջազգային համայնքի օգնությամբ կսկսեն իմաստալից բանակցություններ, ասել է Մոգերինին։ Նրա համոզմամբ ամենամեծ վտանգը բռնությունների վերսկսումն է, ոչ միայն սրբավայրերի շրջանում, այլև ամբողջ մերձավոր արևելքում։
The worst thing that can happen now is an escalation of tensions of violence, first of all around the holy places, but also in the region and beyond.
Մոգերինին Նեթանյահուի հետ համատեղ ասուլիսում դատապարտել է հարձակումները Իսրայելի և ընդհանրապես հրյաների վրա ամբողջ աշխարում, այդ թվում Եվրոպայում։
Let me condemn in the strongest possible way all attacks on Jews.
Իսրայելի վարչապետի համոզմամբ Ամերիկայի նախագահը իրապաշտ է։
I think what President Trump has done is put facts squarely on the table. Peace is based on recognizing reality.
Կարծում եմ, նախագահ Դոնալդ Թրամփը փաստերի հետ է գործում։ Խաղաղությունը հիմնվում է իրականությունը ճանաչելու վրա։
And I think the fact that Jerusalem is Israel's capital is clearly evident to all of you who visit Israel.
Այն, որ Երուսաղեմն է Իսրայելի մայրաքաղաքը, հայտնի է բոլոր նրանց, ովքեր այցելում են Իսրայել, տեսնում են, թե որտեղ է Կնեսետը, խորհրդարանը, կառավարությունը, իմ գրասենյակը, ասել է Բենյամին Նեթանյահուն։
See where the seat of our parliament, our Knesset is, our government, my office.
Վերադառնանք Հայաստան։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նախագահ դառնալու ցանկություն չունի։ Այսօր հենց լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է ինքը Հարությունյանը։ Նկատենք, որ Հայաստանում կատարված սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո որպես հանրապետության նախագահի առավել հավանական տեխնացու երկար ժամանակ է մամուլում շրջանառվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի անունը։ Լրագրողներին քիչ է առիթ ընձեռվում զրուցել սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ և օգտվելով այս հնարավորությունից լրագրողները նաև փորձել են հասկանալ ի վերջո ինչ էր նշանակում սահմանադրական դատարանի որոշումը Վանաձորի ավականու ընտրություններից հետո առաջացած խնդրին առնչվող հայցի վերաբերյալ, մի որոշում, որ կռվախնձոր դարձավ ընդդիմության և հանրապետականի միջև։ Ցիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ցանկություն չունի 2018 թվականի ապրիլին առաջադրվել որպես Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցերին Հարությունյանը նշեց, որ նման առաջարկություն իշխանությունից չի էլ եղել։
Ես անձամբ նման
Եթե առաջարկվի կընթոնեք,
ահա։ Եթեներով ես չեմ խոսում, ես նման ցանկություն չունեմ։ Իմ օրակարգում չկա։
Նոր սահմանադրության համաձայն 2018 թվականի ապրիլին, երբ կավարտվի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, նոր նախագահին կընտրի Ազգային ժողովը, ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, հանրապետականները այդ պաշտոնում նախընտրում են հենց Գագիկ Հարությունյանին, վերջինս համապատասխանում է սահմանադրության պահանջին, անկուսակցական է, բացի այդ, կարնանը լրանում է Հարությունյանի 70-ամյակը և նա այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահ լինել չի կարող։ Նախկինում Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալ, հանրապետության փոխնախագահ, վարչապետի պաշտոնակատար, իսկ 1996 թվականից սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանը, սակայն այսօր հերքեց մամուլի տեղեկությունները։
Մամուլը զբաղված է մտավարժանքներով, ուրիշ ոչինչ չեմ
կարող ցանկանալ։
Ես անձամբ նման ցանկություն չունեմ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահից այսօր հետաքրքրվեցինք նաև անցյալ ամիս Վանաձորի ավականու վերաբերյալ կայացրած որոշման ճակատագրից։ Գագիկ Հարությունյանը չմանրամասնեց սահմանադրական դատարանի որոշումը, ընդգծելով, որ այն ավելի քան հստակ է։
Պետք է բացենք կարդալ այդ 68 հոդվածը, ինչ է ասում 11 կետը, ինչ է ասում որոշումը, ինչ է ասում մենք մանկապարտեզ չի, որ ամեն մի որոշումից հետո փորձենք ամեն մեկին բացատրել ինչ է։ Շատ հստակ ամեն ինչ է գրված, պետք է կարդալ որոշումը եւ վերջ։
Նոյեմբերի 10-ին սահմանադրական դատարանը բավարարել էր ընդդիմադիր Ելկու Ծառուկյան Դաշինքի հայցն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի դրույթներից մեկը եւ Վանաձորի ավականու մի քանի որոշումներ ճանաչել էր սահմանադրությանը հակասող, հիմք ընդունելով այդ որոշումը, ելքխմբակցությունը Վանաձորի ավականին ցրելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով դիմել էր կառավարությանը։ Արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ նախորդ շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, որ Վանաձորի ավականու լիազորությունները վերանայելու որևէ հիմք չեն տեսնում։
Որոշումը կատարվում է, եթե հանկարծ որոշումը չի կատարվում, սահմանադրական դատարանը ամեն տարվա վերջին հունվարին անդրադառնում է իր որոշումների կատարման վիճակին եւ գնահատական է տալիս։
Այսինքն դուք կգնահատեք։
Մենք հունվարին կանդրադառնանք եւ դատարանը կորոշի իր վերաբերմունքը կարտայտ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը այսօր նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կանդրադառնան իրենց որոշումների կատարմանը։ Ընդդիմադիր Ելգդաշինքը մինչդեռ շարունակում է պնդել, կառավարությունը պարտավոր է ցրել Վանաձորի ավականին։ Պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանի խոսքով սահմանադրական դատարանի որոշումից այլ բան չի բխում։
Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ան սկզբից երկբա գրված է, որ կառավարությունը պետք է ձեռնարկի միջոցներ և պետք է ծրվի դա։
Հիշեցնենք, 2016 թվականին տեղի ունեցած Վանաձորի ավականու ընտրություններից հետո մոտ 1 տարի մեծամասնություն կազմող 3 խմբակցություններ բոյկոտում էին նիստերը, բայց սահմանադրական դատարանի որոշումից օրեր անց իրեն ընդդիմադիր հրճակած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը, որը Արթուր Բաղդասարյանի օրինաց երկիր կուսակցության իրավահաջորդն է, համագործակցության հուշագիր ստորագրեց հանրապետականների հետ և սկսեց մասնակցել նիստերին։ Կուսակցության ավականու ղեկավար Արկադի Փելեշյանն ընտրվեց փոխքաղաքապետ։ Կառավարությունը հենց այս հանգամանքը մատնանշելով է պնդում, որ արտահերտ ընտրությունների հիմքեր չկան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության պետական ծառայությունը հերքում է, թե շուկայում պլաստմասե բրինձ են վաճառում։ Վերջին օրերին մամուլը գրում էր այն մասին, թե հայաստանյան խանութներում անհայտ ծագման և բաղադրության բրինձ է հայտնվել, չի եփվում, իսկ եռացների զգարշահոտություն է տարածում։ Նմանատիպ սահմռկեցուցիչ պատմություններ էին նաև տարածվել հավի մսի վերաբերյալ։ Փորձագետները պնդում են, սրանք մեր կապարանոց մեղադրանքներ չեն, ի ցույց տնելով օրինակները։ Ուշագրավ է, որ չունենալով փորձակնության վերջնական տվյալները, պաշտոնյաները այդուհանդերձ պնդում են, բրինձը անվտանգ է և սպառողը մտահոգվելու առիթ չունի։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանյան շուկայում դեռևս չի հայտնաբերվել առողջության համար վնասակար պլաստիկ բրինձ, այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը։ Օրեր առաջ քաղաքացի Նարինե Կիրակոսյանը Ազատությանը պատմել էր, որ Երևանյան խանութներից մեկից բրինձ է գնել ու նկատել, որ այն տարօրինակ հոտ ունի։ Նարինե Կիրակոսյանը պնդում է, որ բրինձը պլաստիկ է, այս մասին քաղաքացին դիմում բողոք էր ներկայացրել Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, որն էլ տվյալ սնունդը լաբորատոր փորձակնությանը ենթարկել և նախնական տվյալներով պլաստիկ բրինձ չի հայտնաբերվել։
Պարունակություն աստիության օրգանական է, պոլիմերային որևից է բան չի եղել, ուրեմն տարեր, որտև թե վարելուց, թե ուրեմն ջրի մեջ պահելուց որոշակի տեխնիկայով զննում է իրականացվել։ Մենք էական, այսպես ասենք, անհամապատասխանություն և վտանգ մարդու կյանքի և առողջության համար չի հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերում է հոտին, ենթադրվում է, որ այդ սննդամթերքը կարող էր պահված լինել ինչ-որ ոչ պատշաճ պայմաններում և որից կարող էր առաջանալ հոտը։ Տվյալ արտադրողը, ում անունը տվել է տնտեսվարողը, որտեղից որ նմուշարումը իրականացվել, իր մոտ վերցած բրինձի նմուշները և խանութում առկան չեն համապատասխանում, այսինքն արտադրողի մոտ նորմալ բրինձ է եղել, ներկրողի մոտ։
Մինչդեռ Նարինե Կիրակոսյանն ասում է երկու տարբեր տեսակի բրինձի հատիկներ 7 օր պահելով տուփերում նկատել է առաջին տեսակը բորբոսնել է, իսկ երկրորդի տեսքն ամփոփոխեր, ինչը եւ կասկածի տեղիք է տվել։
Վերջում դու զգում էիր ինչ որ արհեստական հոտ էր, թե դա ինչ որ ֆարմալինի, նաֆթի հոտ անվանեմ, անհնարան է նկարագրելու, եթե ինքը չի բորբոսնում, ակնհայտ այստեղ ինչ որ խախտման մասին կարելի է խոսել։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը մատնանշում է վերենշված դեպքը, ինչպես նաև օրերս հետք պարբերականում հրապարակված ուսումնասիրության արդյունքը ներկրված սառեցված հավի մսի շուկայի վերաբերյալ։ Հետքը լաբորատոր փորձակնության էր ներկայացրել սառեցված հավի մսի 9 արտադրատեսակ, որոնցից միայն 4-ն են համապատասխանել սահմանված նորմերին։ Պիպոյանը ահազանգում է սննդի ոլորտում ոչ պատշաճ պետական վերահսկողության հետևանքով տնտեսվարողները անկաշկանդ անորակ ու առողջության համար վնասակար սննդամթերք են վաճառում։
Հարկավոր է, որպեսզի սննդամթերքի անվտանգությունը վերահսկվող կառույցը խստագույնը իրականացրի աշխատանքը և կրի պատասխանատվություն, որովհետև ընդամեն մեկ տարի առաջ վարչապետը շանտաղություն էր որակում չվերահսկելը շուկան և ասեց, որ խիստ անձնարարականներ են եղել։ Հիմա վարչապետը պետք է գիտակցի, որ նույն կեր պատասխանատվության պետք է կանչի իր կողմից նշանակված կադրերի։ Երբ գործադիր իշխանության ներսում չկա պատասխանատվության մեխանիզմ, մեր պետական պաշտոնյան գիտի, որ ինքը կառավարության մաս է եկել, կառավարության հետ գնալու է կառավարության հետ, ունենք այն ինչ
Մինչդեռ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը հակառակն է պնդում, վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակով է տեղի ունենում։
Ոչ բոլոր փորձականությունները և լաբորատորիայի արդյունքներն են հիմք հանդիսանում պետական վերահսկողության համար, և ոչ բոլոր անհատի կողմից, հասարակական կազմակերպության կողմից, եթե ինք ցանկություն ունի տանել լաբորատորիա, որովից է մի նմուշ և ենթարկել փորձականության, դա չի կարող հիմք հանդիսանալ վերահսկողության համար, որովհետև այդ արդյունքները պետք է նախ հաստատվեն կամ հերքվեն, որից հետո միայն իրականացվեն պետական վերահսկողության միջոցառումներ, եթե կլինի անհրաժեշտություն, ապա նաև կասեցումներ։
Իսկ արդյոք Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը նախկինում մոնիթորինգ իրականացրել է սառեցված հավի մսի շուկայում։ Իշխան Կարապետյանն ասաց, 2018 թվականից միայն կսկսվի համալիր իրականացվել մոնիթորինգային ծրագրերը, իսկ սառեցված հավի և բրինձի լաբորատոր փորձակնության արդյունքները դեռ չեն պարզվել։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայության անցած շաբաթ հրապարակած աղքատության ցուցանիշները վկայում են, որ վերջին 8 տարիներին Հայաստանում յուրաքանչյուր 3-րդ մարդ շարունակում է աղքատ ապրել։ Թեպետ աղքատության ցուցանիշը տարեստարի չնչին կերպով նվազում է, այդուհանդերձ Նագետ Համլետ Պետրոսյանը վստահ է, սրան զուգընթաց մեզանում աճում է աղքատության մշակույթը։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարությունը Նագետը անում է նախագահ Սարգսյանի երեկվա ելույթից հետո, երբ Սարգսյանն ասել էր, ով չի ուզում նոքար լինի, թող գնա աղադառնա, գնա ուրիշ գործի։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Գանե Դանելյանը։
Համլետ Պետրոսյանը երկար տարիներ Երևանի պետական համալսարանում դասավանդել է աղքատության մշակույթ առարկան, որին ի թիվս այլ թեմաների անդրադարձավ նաև այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգված իր իսկ խոսքով Հայաստանում ծավալվող վերջին իրադարձություններից։
Աղքատության մշակույթը բնորոշ է աղքատ հասարակություններին և կազմում է այդ հասարակական ընթացքի բաղկացուցիչ մասը։ Աղքատության մշակույթը դաժան բան է։ Դա այն է, երբ որ աղքատությունը ինքը սկսում է իրեն վերարտադրել, դա կենսաձև է, որին բնորոշ է անտարբերությունը, անպատասխանատվությունը, կամքի բացակայությունը, ընտանիքի հանդեպ պարտականությունների անտեսումը, եւ այդ ամենը դարերի ընթացքում վերարտադրվում է։
Համլետ Պետրոսյանի խոսքով այսպիսի մշակույթ գույություն ունի մերձավոր արևելքի երկրներում, Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներում, դրա դասական օրինակներից է Մեքսիկան։
Հայաստանում աղքատացումը դեռ չի հանգեցրել աղքատության մշակույթի, բայց այս վերջին իրադարձությունները հատկապես, ուրեմն այսպես հայաստանյան այդ կերծ էլիտայի նման ցինիկ մոտեցումները իրենք մեծ հավանականությամբ ցույց են տալիս, թե դեպի ուր է գնում մեր հասարակությունը։
Համլետ Պետրոսյանի համոզմամբ, եթե 10 տարի առաջ համաշխարհային բանկի հետ Հայաստանի իշխանությունները նախաձեռնել էին որոշակի ծրագրեր աղքատության հաղթահարման համար և էին իրականացնել դրանք,
ապա այսօր կարծեք թե իշխանությունները համակերպում են այն մտքի հետ, որ աղքատությունը մեր կյանքի մի բաղկացուցիչն է, որ աղքատները ոչ թե մարդիկ են, որոնք կյանքի զանազան հանգամանքների բերումով աղքատացել են, բայց նման են բոլորին, այլ մարդիկ են, ովքեր արդեն իսկ ընդհանուր հասարակական ընթացքից շեղված են, այսինքն մոտենում են աղքատության մշակույթին։
Սուպեր Պուտին խորագրով ցուցահանդեսը, որ Մոսկվայում բացվեց հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտարարեց նախագահական ընտրությունների 4-րդ անգամ մասնակցելու մտադրության մասին, կազմակերպիչների պնդմամբ ապա քաղաքական է։ Ցուցահանդեսում երկու տասնյակ տավներ, կոմիքսներ, քանդակներ են ներկայացված. Պուտինը սպիտակ, Պուտինը կապույտ, Պուտինը կարմիր, Պուտինը գիպսից, մի խոսքով 30 նկարիչներ արարել են իրենց նախագահին։ Լուսինե Մուսայլյանն է պատմում։
Արվեստ թե քաղաքականություն։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Մոսկվայում բացվել է Սուպեր Պուտին խորագրով ցուցահանդես։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, թե ցուցահանդեսը քարոզչական նախագիծ չէ, այլ ընդհանեն արվեստ առանց քաղաքականության, որի միջոցով ներկայացվում է ողջ ճշմարտությունը Վլադիմիր Պուտին անունով անձի մասին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ցուցահանդեսը բացվել է հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտնել է նախագահական ընտրություններին 4-րդ անգամ մասնակցել ակցելու մտադրության մասին։ Պուտինը սահադաշտում հոկեյ խաղալիստ, կարատեիստ Պուտինը մրցակցին գետնին տապալելիս, Պուտինը շան հետ, Պուտինը վագրին գրկած, Պուտինը ձիու վրա, Պուտինը Պուտին բլաստերով։ Ռուսաստանի նախագահի կենսագրությանը վերաբերող գեղարվեստական սյուրռեալիստական այս գործերում Պուտինը միշտ սուպերհերոս է։ Սուպեր Պուտին ցուցահանդեսի գաղափարը պատկանում է Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանող Յուլիա Դյուժևային։
Все художники, они позитивные, положительные, настроены в отношении личности Владимира Владимировича. Владимир Путин
призвал. Բոլոր նկարիչները դրական են տրամադրված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի անձի նկատմամբ, բացի այն, որ Պուտինը նախագահ է, նա նաև մարդ է իր նախասիրություններով, բնավորությամբ։ Օրինակ կենթանիների նկատմամբ նրա վերաբերմունքը, դուք երևի միայն լսելով չէ, որ գիտեք, նա իսկապես կենթանիների պաշտպան է։
Является, вы, наверное, знаете, не понаслышке, защитником животных,
знаете, нанаев երկրաբանական համա համայնքի նախագահն է, ասում է Դյուժևան։ Երբևէ ցուցահանդեսային գործունեությամբ չզբաղված ուսանողուհուն հաջողվել է իր ցուցահանդեսը կազմակերպել Մոսկվայի ամենահեղինակավոր ու մոդայի քարտակներից մեկում, Art Play դիզայնի կենտրոնում։ Ցուցահանդեսի նյութական մասն ապահովել Արխանգելսկին նախկին քաղաքապետ Ալեքսանդր Դոնսկոյը, ով քաղաքապետ աշխատելու տարիներին երկու անգամ դատապարտվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և դիպլոմ կեղծելու համար։
Այս ցուցահանդեսն ինձ համար ակտ է առ այն, որ Պուտինը հավերժ է և պետք է համակերպվել դրա հետ, կարող ես ընդդիմանալ, գլուխդ խփել պատերին, սակայն իմ փորձը ցույց է տալիս, որ դա ապարձուն է, կյանքդ կփչացնեն, կազատազրկեն, տարբեր բաներ կարող են անել։
Ցուցահանդեսում երկու տասնյակ կտավներ, կոմիքսներ և քանդակներ են ներկայացված, 30 նկարիչներ արարել են իրենց նախագահին։ Պուտինի գիպսե կիսանդրին, ինչպես ժամանակին Լենինինը, որը կարելի է գտնել ցանկացած դպրոցական սենյակում, Պուտինը սպիտակ, Պուտինը կապույտ, Պուտինը կարմիր, արդեն 3 նախագահական ժամկետ Պուտինը Ռուսաստանում փոխում է ինքն իրեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։